Bine ați venit la podcastul de filozofie. Eu sunt Octav Eugen Popa. Continuăm seria noastră despre secolul al XIX-lea, în care încercăm să schițăm contextul istoric și social și cultural în care apar marile filozofii de secolul XIX, Hegel, Kierkegaard, Marx, Nietzsche, cronologic, poate nu neapărat în ordinea aia. Astăzi povestim despre Napoleon și ne interesează nu atât ce a făcut Napoleon și pe cine a bătut el și când, cât felul în care a trecut Europa, practic, dar în special Franța, de la un avânt revoluționar în 1789 la un avânt și mai mare contrarevoluționar odată cu Congresul de la Viena din 1815. Înainte de a începe, aș vrea să mulțumesc celor care susțin acest podcast pe www.patreon.com/octavpopa și să le spun că fără ei acest podcast poate ar fi existat, dar nu ar fi fost atât de minunat și atât de admirabil și, domne, totuși atât de apreciabil, glumesc, desigur. Vreau doar să vă mulțumesc și propun să trecem la treabă. Napoleon s-a născut pe 15 august 1769, ceea ce înseamnă că este exact, stai să mă gândesc, 69, da, este de o vârstă cu măta, glumesc. S-a născut pe insula Corsica, iar aceasta fusese în 1768, cu un an înainte, achiziționată de către francezi, deci el se naște cu cetățenie franceză. Făcea parte dintr-o familie de origine nobiliară minoră, nu extraordinar de înstărită, dar asta i-a permis să obțină o bursă la prestigioasa școală militară de la Brienne din Franța, unde se pare că făceau băieții mișto de el că avea accent italian și el le-a spus, bine, bine, vedem noi cine râde la urmă. Și apoi a urmat Ecole Militaire de Paris, unde s-a specializat în artilerie, ceea ce va fi foarte util mai târziu când va trebui să își omoare connaționalii, concetățenii. În 1789, după cum am povestit noi în seria noastră despre Revoluția franceză, începe, izbucnește Revoluția franceză și Napoleon, ca de altfel toată armata, este de partea Revoluției. Una din sarcinile armatei era să înăbușe mișcările contrarevoluționare. Erau două tipuri de mișcări, dacă mai țineți minte. Pe de o parte, mișcările royaliste, susținute de nobilime, că nobilime căreia nu-i convenea că titlurile lor se duseseră pe apa sâmbetei. Acestea ar fi fost, să zic, mișcările contrarevoluționare, dar nu foarte radicale, dar și mișcări contrarevoluționare foarte radicale federaliste, adică de secesiune. Adică o bună parte au existat bucăți din Franța care au vrut să se rupă de regatul francez de, cu totul. După aia, odată ce revoluția începe să se radicalizeze, ținem minte că odată cu ascensiunea iacobinilor, Robespierre, Saint-Just, Danton și așa mai departe, revoluția se radicalizează și aceste mișcări de secesiune sau mișcări contrarevoluționare devin din ce în ce mai violente. În 1793 se termină cu monarhia în Franța pentru că băjeții mei îl decapitează pe Ludovic și începe o perioadă și mai radicală, și anume regimul, așa numitul regim al terorii, dar, foarte important pentru noi, încep și războaiele revoluționare. Adică după ce se declară liberă de jugul monarhic și al vechiului regim, Franța declară război, ia să vedem, tuturor. În orice caz, tuturor statelor cu care împărțea o graniță. Franța era deci în război cu Imperiul Habsburgic, iar Imperiul Habsburgic la un moment dat ocupă orașul Port Toulon și îi invită foarte frumos pe englezi să vină să-și pună niște nave de război acolo. prima campanie a lui Napoleon, când nu știu exact ce era, sergent, locotenent, caporal în sfârșit, deci un grad nu foarte înalt, este deci această campanie de eliberare a portului Toulon, care prin Marea Mediterană putea să constituie o vulnerabilitate foarte nasoală pentru guvernul revoluționar. Contrar tuturor așteptărilor, Napoleon îl și cucerește, bine, nu singur, dar strategia lui Napoleon este cea care este aleasă și se dovedește a fi de succes. După care, după ce băieții britanici au plecat cu navele lor și, în fine, a mai scăpat cine a reușit să scape, francezii au intrat în oraș și au masacrat pe toată lumea. Ca așa e frumos, după ce câștigi un război. Mai târziu el a fost acuzat că a luat parte la acest masacru, se pare că n-a fost acolo, în sfârșit, dita-i tevatura. Mai târziu, în 1795, are loc o răscoală royalistă în Paris, așa numită răscoală de la Troyes Vendémiaire. Țineți minte că funcționăm după un calendar separat. Și aici, iarăși, Napoleon se distinge prin aceea că i-a venit o idee foarte mișto, o idee foarte creativă, o idee minunată. Și anume s-a gândit așa, bă, cum să îi pun eu la podea pe acești frați, acești francezi, acești concetățeni? Ah, și i-a venit și a apărut un beculeț așa într-o parte și a zis, ah, cred că o să trag cu turnul în ei. Zis și făcut, a tras cu obuzul, cu schije în prietenii lui și aceștia, după cum erau de așteptat, au murit toți. După ce a făcut lasagna pe scările nu știu cărui palat pe colegii lui contrarevoluționari, Napoleon a primit o distinție și anume i-a fost dată o mică armată, Army of Italy, Armée d'Italie, Armata Italiei, care avea drept scop să se ducă în Italia și să recucerească nordul Italiei sau să elibereze nordul Italiei din mâna austriecilor. Austriecii erau de ceva vreme, cred că de pe la jumătatea secolului al XVIII-lea, erau stabiliți în nordul Italiei. Prin revoluția de la Troyes Vendémiaire, apropo, se și schimbă guvernul din guvernul lui Robespierre, se și încheie deci regimul terorii și începe regimul directoratului. Franța era condusă de vreo 10-12 directori. Bun, nu știu ce am făcut așa, dar în sfârșit, trecem peste. Acum, dacă tot era în Paris, și-a găsit și o gagicuță, o cheamă Josephine de Beauharnais. Beauharnais este numele fostului, dar ea era văduvă. Deci Josephine și propriu era numele adevărat și care era mai în vârstă decât el, dar se pare că, într-adevăr, după cum a spus și Hegel, găina bătrână și morcovul tânăr fac ciorba bună. În 1796, la două zile după ce s-a însurat cu Josephine, Bonaparte, care de acum își zicea Bonaparte, nu mai era Napoleon di Buonaparte, era Napoleon Bonaparte.
Je m'appelle.
Mi pupu.
Ok, s-a îmbătat acolo la nuntă, blam, 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 a făcut hora, a dansat pe manele, a aruncat cu bagnote în maneliști, în zi, cum se zice, în lăutari, după care a zis, bă, gata, trebuie să mă duc la război. Și aici este momentul de glorie al tânărului Napoleon. Napoleon se dovedește a fi un strateg militar absolut extraordinar. Armata Italiei era cea mai mică, cea mai prost echipată, cea mai obosită și cea mai prost antrenată. Și totuși Napoleon, în mai puțin de un an, cucerește practic tot nordul Italiei, prin tot felul de scheme, nu intru în detalii, prin tot felul de strategii surpriză, era într-adevăr, din punctul ăsta de vedere, absolut genial. Deci i-a bătut pe austrieci pe unde i-a prins, iar aceștia, văzând că Napoleon se apropie de Viena, au semnat tratatul de la Campo Formio. Acum, pentru că nordul Italiei era foarte bogat, toată această campanie avea să fie foarte bănoasă pentru Franța, drept pentru care în 1797, iată un an mai târziu, se întoarce în Paris mega, mega erou și este primit drept un mare general francez, atâta doar că băieții Bara și restul din directorat începuseră să cam mustăcească pentru că Napoleon între timp În primul rând, semnase tratatul de la Campo Formio de unul singur, fără să se consulte cu ei. Asta e primul indiciu. Apoi, cu banii veniți de pe urma campaniei, și-a deschis două ziare care pompau în mod constant propagandă despre ce face Napoleon și ce bun e Napoleon și cum eliberează Napoleon nordul Italiei de sub jugul monarhiei. Deci tot felul de indicii că poate Napoleon avea și alte ambiții, drept pentru care, la un moment dat, directoratul francez s-a gândit, bă, n-avem ce să facem cu omul ăsta în Paris, e periculos, e popular, să-l trimitem la muncă. Unde să-l trimitem la muncă? Ideea era la un moment dat de a invada Anglia, pentru că Anglia era, să zic, rivalul cel mai evident al Franței la vremea respectivă. Atâta doar că Anglia nu putea fi invadată pentru că n-avea o flotă. Și unde e flota? Ca cu Băsescu. Și după aia s-au gândit, ok, dacă nu putem să intrăm în conflict direct cu Anglia, haide să încercăm să o slăbim din punct de vedere economic și deci poate să îi tăiem ruta spre India prin Marea Mediterană. Ok. Așa că Napoleon este trimis în Egipt să... În principiu să cucerească partea asta a Imperiului Otoman și să forțeze o alianță cu Imperiul Otoman. Campania din Egipt este pe foaie, dacă stai să te uiți câte bătălii a câștigat, câți oameni au murit de o parte și de cealaltă, este un mic succes, dar este un succes plătit cu prețul a multe vieți și nu este un succes foarte evident. Nu este foarte clar ce a rezolvat Napoleon în cei, cred că, 2 ani de zile sau un an jumate cât a stat în Egipt. Imperiul Otoman n-a fost forțat către nicio alianță, ba mai mult, la un moment dat, el, după cum face un general genial și nu e așa foarte hotărât și curajos, și-a abandonat armata. Era să calce pe bec și a zis, ok, fraților, și nu o să fie nici ultima dată când Napoleon își va fi abandonat armata. Foarte frumos. Bun. Unde s-a dus? Deci a fugit din Egipt, nu chiar din... Ba da, din Egipt, de la nu știu ce port, Abu Kir sau ceva din ăsta. A fugit din Egipt și s-a gândit, ok, ce să fac eu acum? Armată nu prea am, că am rămas cu doar cei care au fugit alături de mine. Foarte frumos, foarte curajos. Ce să fac acum? S-a dus înapoi în Paris și a zis, auzi, dar nu mai bine organizez eu o lovitură de stat? Ce atâtea directori, directorat? Hai să răsturnăm guvernul. Bun. Zici și făcut prin tot felul de intrigi, nu intru în detalii, amenințări, că stătea cu armata sau cu un corp de armată în fața palatului și i-a pus pe ea să facă nu știu ce în sfârșit. Un complot, o exact conspirație, a dus la căderea guvernului, căderea directoratului și instituirea unui consulat format din 3 consuli cu Napoleon ca prim consul al Franței în 1799, adică la exact vârsta de 30 de ani. Apropo, al doilea consul era Emmanuel Joseph Emmanuel Sieyès, despre care am vorbit noi, țineți minte, cel care scrisese What is the Third State? Ce este a treia stare? Bun, a devenit și prim consul, 30 de ani, popular, avea și o armată bine pregătită și gata de luptă, ce să facă? Hai la luptă. S-a dus înapoi în nordul Italiei și i-a făcut iară tocăniță pe ăștia în nordul Italiei, că între timp austriecii recuceriseră sau în sfârșit. Apropo de tocăniță, după lupta de la Marengo are loc un moment legendar, în sensul că de legendă nu știe nimeni dacă chiar s-a întâmplat, în care nu prea aveau provizii și un bucătar îi face o tocăniță de asta de pui care avea să se numească și se numește în continuare Chicken Marengo, pui a la Marengo, cred. Ok, de aici încolo putem să dăm un pic pe fast forward, pentru că ce se întâmplă este că Napoleon literalmente mătură pe jos cu absolut toată Europa. Da, nu toate bătăliile sunt câștigate foarte clar, să nu vă imaginați că, de exemplu, în chiar lupta de la Marengo era să-și ia pe cocoașă, dacă nu era un general de-al lui, pe nume Desse, care a venit și practic l-a salvat după care a murit și, în sfârșit, toată toți laurii au aterizat pe freza lui Napoleon. Dar, practic, Napoleon introduce un nou mod de a te lupta și folosește foarte mult această strategie de a acoperi flancul unei armate pentru, practic, a-i lua pe la spate, cum se zice, pour ainsi dire. Și, în plus, el își organizează armata în așa fel încât întreaga armată se putea descompune și putea manevra foarte ușor mici corpuri de armată. Inclusiv terminologia corpuri de armată vine din această perioadă. Și încep astfel așa numitele războaie de coaliție. Scuze, am vrut să zic și în engleză coalition wars. Războaiele de coaliție sunt purtate între Franța și diferitele coaliții care se formează împotriva Franței. Întâi Austria și Prusia, după aia Austria și Prusia și Rusia, după aia Austria și, nu știu, Piemont sau mai știu eu vreun regat de prin centrul Europei. Au loc 6 războaie de coaliție, iar din 6 războaie Napoleon le câștigă, hai să vedem, da, pe toate. Deci, de asta vă spun, Napoleon în perioada asta mătură literalmente cu toți pe jos, pentru că, repet, avea superioritate numerică și avea superioritate în termen de materie cenușie. Nu mai știu exact, la un moment dat, în 1804, iată că știu exact, în 1804, în contextul acestor victorii, Napoleon îi întreabă iar pe francezi, wink wink, printr-un alt plebiscit măsluit. Auziți, eu sunt consul, între timp se făcuse consul pe viață, și i-a întrebat, auziți, nu vreți cumva să devin eu împăratul vostru? Cum sună? Și toți au zis da, în sensul că toate buletinele de vot au fost măsluite să zică da. Bun, s-a întors după aia, i-a bătut și pe prusaci. Prusia în perioada asta nu era Germania, ci era doar partea, să zic, de est a Germaniei și Polonia. Se duce, deci, ajunge în estul Europei, ajunge în Polonia, intră în Berlin, ajunge inclusiv la granița Rusiei și era foarte clar că, la un moment dat, bătălia de la Austerlitz, apropo, este foarte cunoscută, bătălia de la Ulm, Friedland și așa mai departe. Tot felul de bătălii foarte interesante. Bun. Între timp, o parte din armata lui încearcă să facă același lucru în sud, deci marile campanii sunt luptate cu estul Europei, dar la un moment dat apare posibilitatea de a face același lucru în Spania și încearcă, la un moment dat ajunge până în Portugalia, care era aliatul tradițional al Angliei, numai că nu iese. Nu iese din mai multe motive, el nici nu participă foarte activ pe frontul spaniol, dar nu iese și pentru că spaniolii nu erau ocupați de un imperiu străin, deci n-aveau ce să muște din retorica revoluționară a lui Napoleon. Așa că aceștia se răscoală în diferite grupări mici, într-un război mic purtat împotriva marii armate franceze, la gherilla, de unde avem termenul de gherilă, război de gherilă. Bun, și atunci la un moment dat el abandonează frontul din peninsula iberică și se concentrează pe frontul estic. Începe în 1812 invazia Rusiei. Invazia Rusiei avea să fie marea greșeală a lui Napoleon, deși, din câte am citit eu, era destul de clar că lucrurile aveau să se termine astfel, datorită teritoriului mult mai mare pe care trebuie să-l acoperi pentru a ajunge la Moscova, de exemplu, dar și datorită condițiilor meteorologice care erau cunoscute. Deci n-a fost cine știe ce surpriză pentru Napoleon că lucrurile aveau să se încăcățească, pentru a folosi acest verb. Și atunci Napoleon a zis, băi, eu am cea mai mare armată din Europa în momentul de față, de ce nu? Acum, singura chestie era că armata lui era formată din tot felul de corpuri de armată străine. Avea corpuri de polonezi, de nemți, de italieni și e mult mai greu să coordonezi, bine, dincolo de faptul că era o armată foarte mare, de sute de mii, 200 de mii, 300 de mii de oameni, nu știu exact cât, nu mi-am notat, dar vorbim de ordinul sutelor de mii, era și mai greu de coordonat datorită dimensiunii și datorită faptului că era o armată tocăniță cu de toate. Bun. Rapid spus, ce s-a întâmplat în Moscova este că, da, într-adevăr, el a fost foarte de succes și a ajuns în Moscova, atâta doar că atunci când a ajuns în Moscova, Alexandru Țaru a zis, ne auzim. Și el a zis, păi cum, ți-am cucerit capitala, nu vrei să tratăm, să facem? Și Alexandru nu-i răspundea. Telegramă, dar să vezi, Alexandru, că uită-te la mine că ți-am cucerit. I-a dat cu sin, practic. Și la un moment dat au început să culgă fulgii de nea. Și s-a gândit, holy moly, cum ies eu de aici? Și atunci, după ce a tot așteptat, Napoleon s-a gândit, bă, trebuie să plec. Pentru că dacă vine iarna aici, oricum armata mea nu prea are ce să jefuiască din Moscova, pentru că rușii dăduseră foc la Moscova. Cazacii mă atacă în fiecare zi, deci eu practic pierd oameni în fiecare zi. Hai să ne ușchim. Și începe marele marș de la Moscova către granița cu Polonia, unde se zic că era cât de cât în siguranță. Marș la capătul căruia, marș, desigur, care nu are nimic nobil sau curajos sau faimos. Este pur și simplu o fugă pe viață și pe moarte. Marș la sfârșitul căruia Napoleon își mai abandonează încă o dată armata, pentru că așa face un general foarte, foarte curajos. Bun. Napoleon își abandonează trupele, Marele Împărat își abandonează trupele unde eram și ajunge, reintră în Paris, unde are, să zic, câteva săptămâni sau poate luni să se reorganizeze, însă armata coaliției prinsese tupeu, pentru că era clar în momentul de față că armata lui Napoleon, la Grande Armée, nu mai era ce a fost. El a fost nevoit să ia soldați foarte tineri în toată această perioadă. Veteranii lui de la Marengo și toate bătăliile din nordul Italiei, o parte din ei, o mare parte din ei, muriseră. Așa că îl fugăresc pe Napoleon, îl mai fugăresc un pic în jurul Parisului, acesta iese să-i întâmpină în sfârșit tot felul de povești. Iar în 1815, cred că 14 de fapt, da, în 1814 este semnat tratatul de la Fontainebleau, prin care, adică din palatul din Paris, da, din palatul regal din Paris, prin care Napoleon abdică și este trimis pe insula Elba, care e cumva, dacă nu mă înșel, între Corsica și Italia, iar acolo este lăsat să fie, cred că la mișto, așa ironic, suveran al acestei insule cu 12.000 de locuitori. Am zice că acesta a fost sfârșitul și multă lume a crezut că acesta a fost sfârșitul, pentru că băieții au început să pună caltaboș pe masă, slană, ceapă verde, pentru că se pregătea congresul de la Viena, o să revin asupra acestui congres, atâta doar că cel care venise în Franța să îl înlocuiască, Ludovic al XVIII-lea, era extraordinar, faimos de nepopular și incompetent. Așa că în momentul în care Napoleon evadează de pe insula Elba și revine în Franța, armata care este trimisă să îl aresteze, predă armele și îi se alătură vechiului împărat. Dacă nu mă înșel, este și un moment ăsta în care el iese în întâmpinarea celor care vin să-l aresteze și spune, iată-mă, aici sunt, vreți să vă omorâți împăratul? Și ăștia au zis, că erau foștii lui, practic foștii lui soldați. Bun. Reajuns în Paris, Napoleon ăsta, Ludovic al XVIII-lea, fuge în Belgia pentru că își dă seama că n-are cum să se apere pentru că armata nu e cu el. Napoleon se mai organizează încă o dată și trece granița în nord, unde se luptă din nou cu armata coaliției, o nouă coaliție formată. Partea fani e că începuse deja congresul de la Viena, cumva pregătirile, adică ăștia erau în robe, în chestii, peruci, în sfârșit. Un corp de armată, distanța dintre Viena și Belgia e destul de mare, așa că nu prea îi interesa, un corp de armată englez, Wellington, Duke of Wellington, este foarte important la această bătălie. Long story short, Napoleon pierde lupta de la Waterloo pe teritoriul Belgiei și prin asta este exilat pe o insulă și mai mică și mai îndepărtată și mai izolată, insula Sfânta Elena, unde de altfel și moare în 1821 de cancer la nas. Nu, glumesc. Colon, cred, sau la stomac, în sfârșit. Bun. Ce învățăm noi din acest periplu al lui Napoleon? În primul rând, vreau să subliniez următoarea. Învățăm totuși foarte puțin. Nu se învață mai nimic din război. Războiul înseamnă, uite, de exemplu, bătălia de la Borodino, bătălia de la Moscova, să zic, dintr-un cartier în afara Moscovei, 80.000 de morți, 35.000 de o parte, 45.000 de cealaltă, și n-a rezolvat nimic. Nu s-a întâmplat nimic. Și apropo, Franța revine în timpul Congresului de la Viena la granițele pe care le avea mai mult sau mai puțin în 1789. Războiul nu este foarte instructiv din punct de vedere al vieții. Nu ne învață mare lucru. Singurele avantaje ale războiului e că este dezvoltată tehnologia militară. Deși nu este un dat că acele descoperiri nu ar fi avut loc în alte contexte. Dar să zic că ăsta este un mini, foarte mini, minuscul avantaj. Dar războaiele de cucerire, și Europa învață asta într-un fel indirect, pentru că din 1815 până în 1914, poate cu excepția războiului Crimeei, nu au loc foarte multe războaie sau foarte aprige, deci Europa devine, după cum se zice în engleză, risk aversive, are o aversiune față de riscul războiului. Imaginea asta idilică, imaginea clișeu a războiului ca un proces de căutare a onoarei sau în sfârșit a gloriei, bla bla bla, dispare pentru o vreme foarte bună. Partea interesantă este că această imagine, aceeași imagine clișeu, reapare la începutul secolului al XX-lea, când două generații mai târziu, deci oamenii se duc la război în primul război mondial, ei au aceeași imagine cumva distorsionată a ceea ce înseamnă războiul, dar una peste alta, războaiele napoleoniene nu ne-au învățat nimic ele însele. Ce am învățat din eșecul lor este faptul că, în general, conducerea unui stat nu merită lăsată în mâna unui singur om, oricât de conducător mesianic ar fi el, oricât de bun geniu strateg în sfârșit. Scriitorii, mai ales scriitorii de pamflete jurnalistice, mai ales scriitorii politici, încep încet încet să-și dea seama, ok, împăratul este șeful statului, dar ce ne facem când împăratul e cucu? Asta este problema. Și atunci, mișcarea revoluționară, deși pe foaie Napoleon era reprezentant al Revoluției, mișcarea revoluționară primește un nou imbold și cu ea și mișcările naționale de la jumatea secolului al XIX-lea, tocmai datorită faptului că Napoleon a fost atât de însetat de teritoriu și de glorie și de sânge. Între noi fie vorba, e foarte ușor să fii general. În Italia, când dădea el foc la tun și ochea el cu tunul, asta pot să înțeleg. Dar mai târziu, când stătea el în spate și zicea unui batalion de 10.000 de soldați, mergeți mă și muriți acolo, mergeți, atacați podul ăla, luați capul de pod. Și ăia îi așteptau cu tunurile de partea cealaltă. Mi se pare că trebuie să fii un anumit gen de deranjat sus ca să accepti o asemenea responsabilitate. Mergeți mă băieți, băieți tineri, 10.000 de băieți tineri, mergeți voi și luptați-vă cu cavaleria, cu caii acolo, vedeți ce puteți face, aduceți-mi un steag. Dar cea mai importantă consecință a războaielor napoleoniene este că Europa a trecut brusc și practic datorită Congresului de la Viena din 1815, a trecut brusc la o formă de, un fel de dat timpul înapoi, o formă de conservatorism, o formă de contrarevoluție. De fapt, Congresul de la Viena a avut ca primă consecință stabilirea așa numitului concert al Europei, adică o înțelegere între monarhiile europene ca atunci când apar scântei revoluționare să se intervină, inclusiv din partenerii externi să intervină pentru a înăbuși orice revoluție, datorită lui Napoleon, secolul al XIX-lea ne apare ca fiind un fel de remake al secolului, a începutului de secol XVIII. Este secolul imperiilor, este secolul monarhilor, este secolul prinților și a nobilimii. E drept că nobilimea încet încet își pierde valoarea datorită industrializării, dar ca mentalitate Napoleon a făcut practic de unul singur ca secolul al XIX-lea să fie unul antiliberal. Orice urmă de liberalism era tratată drept revoluționară și înăbușită. Bine că acest curent contrarevoluționar avea să eșueze, pentru că mișcările naționale și mișcările liberale și mișcările revoluționare aveau să se potențeze una pe cealaltă și până la urmă să zic între ghilimele, să câștige. Deci sentimentul antirevoluționar avea încet încet să dispară, dar efectul imediat al lui Napoleon este că este practic opusul a ceea ce dorea el să obțină. Este încetarea temporară, dar clară, a oricărui gen de toleranță pentru idei liberale și revoluționare. Asta ridică, desigur, întrebări cu privire la capacitatea oamenilor de a-și potoli setea de putere odată ce se văd împărați. Ridică întrebări cu privire la relevanța și demnitatea morții pentru o liniuță pe teren, pentru că acolo e teritoriul meu și dincolo e teritoriul tău. Ridică întrebări cu privire la cea mai bună politică sau cea mai bună strategie atunci când ai în vedere idealuri liberale, pentru că poate un Napoleon mai puțin radical ar fi obținut mai multe, ridică tot felul de întrebări. Dar întrebarea mea preferată este următoarea. Când te duci cu gagica ta la City Break în Paris, da? Și te zici, hai gagicuță, hai Vasilica, hai să mergem la Louvre, da? Când te duci la Louvre și intri acolo și, păi, nu poți să te duci la Louvre fără să o vezi pe Mona Lisa. Cea mai importantă întrebare este următoare. Bă, Mona Lisa e o pictură italiană. Pictată de un italian, Leonardo da Vinci. Ce mama dracului caută ea la Louvre? La Louvre? De ce nu a dat... Că acum Franța și Italia nu mai sunt război. De ce n-au dat ăștia Mona Lisa înapoi? Nu vom ști niciodată, dar poate este interesant pentru voi să vă gândiți dacă guvernul francez este obligat moralmente să returneze toate, și nu e singura, toate comorile și vestigiile aduse de Napoleon în Franța în perioada războaielor napoleoniene. Noi vom continua cu Revoluția Industrială. Vă mulțumesc. Bravo. Vă mulțumesc că ați ascultat. Nu uitați să dați un like sau un share sau să ne susțineți pe Patreon. Vă las să vă gândiți.